Mirëdita nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sira ju ftoj të ndiqni. Dialogu Kosovë-Serbi ka mbetur nën hijen e proceseve zgjedhore, thonë analistët. Presidenti Trump nis sot vizitën në Izrael dhe në territoret palestineze. Kolera rrezikon të shndrohet në epidemi të madhe në Jemen. Qëndroni me ne në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International akuzoi Turqinë për, siç thash, shkarkime arbitrare të punonjësve në sektorin publik. Mbi 100.000 njerëz nga sektori publik, përfshirë anëtarë të gjyqësorit dhe ushtrisë, janë shkarkuar që nga përpjekja për rrëzimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan vitin e kaluar, tha Amnesty International në raportin e publikuar sot. Raporti thekson se shkarkimet janë bërë mbi baza të paqarta dhe të përgjithësuara të lidhjes me organizatat terroriste. Amnesty tha se të gjithë ata janë shkarkuar me një dekret të fuqizuar disa ditë pas përpjekjes për puç. Përveç të shkarkuarve, Ankaraja ka arrestuar mbi 47.000 veta në ndryshime që kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen. Sipas autoriteteve turke, Gülen ka organizuar përpjekjen për grushtet. Korea Veriut konfirmoi se ka testuar me sukses një tjetër raketë balistike me rreze të mesme veprimi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA tha sot se arma e testuar të dielën është e gatshme për veprim ushtarak. Shtëpia Bardh tha se raketa ka pasur rreze më të shkurtër se ato që janë përdorur në tre testet e fundit të Koreas së Veriut. Të hënën e kaluar, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka kërkuar sërish nga Pyongyang të ndalojë provat e tilla dhe të tregoj angazhim të sinqert për çarmatim. Muajve të fundit, Korea Veriut ka intensifikuar kërcënimet, duke thënë se ka kapacitet për të goditur Shëban me raketa që mund të bartin koka bërthamore. Së paku 5 njerëz, përfshirë një ushtar, janë vrarë në veri përëndim të Pakistanit pasi automjeti me të cilin udhtonin ka hasur në një bombë të vendosur në anë të rrugës. Incidenti ka ndodhur në luginën Tira, pranë kufirit me Afganistanin, tha zyrtari i administratës lokale Manzur Bukhari. Makina është shkatruar krejtësisht dhe nuk ka të mbjetuar, shtoi ai. Në fundjavë, në të njëjtin rajon, janë vrarë 4 policë pakistanez nga të shtënat me talibanet. Lugina Tira dikur ka shërbyer si streh për militantët islamik. Organizata Bamirëse Save the Children u shprehe shqetësuar me mundësinë e shpërthimit të një epidemie të madhe të kolerës në Jemen. Gati 250 njerëz kanë vdekur nga sëmundja vetëm këtë muaj, ndërsa raste të dyshuara raportohen çdo ditë. Save the Children tha se mijëra njerëz mund të vdesin nga kolera dhe se mbi 2 milion fëmijë të keq ushqyer janë veçanërisht në rrezik. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha po ashtu se kolera po përhapet në shkallë alarmante në vendin e shkatruar nga lufta. Kryeqyteti Sana është zona e prekur më së keqi. Save the Children tha se të gjitha palët në konflikt duhet t'ju japin fund kufizimeve mbi importin e ndihmës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë praktikisht është në pushim, thonë analistët. Sipas tyre, proceset zgjedhore në Serbi, por edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë që pritet të mbahen më 11 qershor, kanë shkaktuar ngjecje në bisedime. Analistët thonë se gjatë këtij viti bisedimet vështirëse do të rinisin. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur tash sa kohë dhe kjo gjendje do të vazhdojë derisa nuk përfundojnë proceset zgjedhore në të dyja vendet, dhe vlerësojnë analistët e çështjeve politike shqiptar dhe serb. Megjithatë, sipas tyre, zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash do të ishte e dobishme për të dyja vendet, pavarësisht që kur ka procese zgjedhore për dialogun kryesisht nuk flitet fare. Në emër rashit analisti i grupit ballkanik për politika thot për Radio Evropa vështirë se që nga viti i kaluar praktikisht dialogu ka pushuar, ndërkohë që gjithë kjo periudhë është përcjellur me situata të tensionuara dhe me zhvillime të shumta në Kosovë dhe në Serbi. Rashiti nuk pret që dialogu të nisë gjatë këtij viti përveç mundësisë që të mbahen disa takime të liderëve të dy vendeve.
Kemi dy telashe. Para është në Serbi presidenti Aleksandar Vučić nuk din se kënd ta mbroj kryeministër, dhe nuk di se ato shkojnë në zgjedhje apo të traktojnë një kryeministër. E dyta, në Kosovë pritet emërimi i kryeministrit të ri, edhe më pas taj do t'i lejojë zonën Mogherini të përcaktoj formatin në të rast vetëm kryeministrat apo vetëm presidentët. Në besoj që do t'ja dialogi i katërshës me nga dy përfaqësues kryesor të vendeve, por me gjatë erë sa përcaktoj kjo do t'kaloj në më shumë muaj që mund në zë vjeshtë.
Në vjeshtë, si pas Rashitit, pritet në zgjedhjet lokale në Kosovë, ndërka që në Serbi, si shtotaj, nëse nuk emërohet kryeministri, ky vend mund të shkojë në zgjedhje dhe ngjecja e dialogut mund të vazhdoj, gjë që vështërson procesin. Rashiti shpreh mendimin se edhe Bashkimi Evropian nuk ka dhe nuk dëshiron të imponojë agjendën në këtë proces, por dëshiron të ruaj statusin e ndërmjetësuesit të lehtë. Në anën tjetër, Aleksandr Popov nga organizata joqeveritare Qendra për Rajonizim nga Novi Sadi konsideron se të dyja palët po i kontribuojnë në situatës ekzistuese.
Kada reč o Kosovu, mislim da se tu ne samo kroz izbore, nego na drugi način sabotira ono što je dogovoreno u Briselu.
Kur bëhet fjalë për Kosovën, mendoj që aty jo vetëm përmes zgjedhjeve, por edhe në mënyra të tjera do të sabotohet ajo për të cilën është arritur pajtimi në Bruksel. Për shembull, formimi i Bashkisë së Komunave Serbe, që është një nga gjërat themelore, pastaj do të reagohet but ndaj protestave të opozitës në formën vetëvendosjes, e cila çështje parësore nuk i ka korrupsionin dhe varfërinë, por Bashkësinë e Komunave Serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi. Pastaj vinë edhe zgjedhjet e shpeshta dhe kjo e bllokon dialogun. Natyrisht edhe pala jo nuk po kontribuon që situata të jetë më e mirë. Përkujtojmë atë trenin e larmishëm i cili sërish të radikalizoi, gjegjësisht sjelli deri tendencia e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit e Prishtinës, kështu që asnjëra palë nuk ka vullnet që dialogun ta vazhdojë, tha Popov për Radio Evropa e Lirë. Ai shtoi se në këtë mënyrë po shtyhet pika e fundit e bisedimeve, e që është njohja zyrtare e Kosovës nga Serbia, por analisti Rashiti vlerëson se njohja reciproke është ende larg. Ai beson që faza e dytë e dialogut do të ketë të bëjë me pranimin e reciprok të juridiksionit të ligjit vendor, në mënyrë që të përfundojnë pretendimet e njerëz palë, veçanërisht të Serbisë, mbi territorin, administrimin dhe pasurinë e Kosovës.
Më pastaj besoj do të ishte më lehtë flitet për njohje më implicite të Kosovës, ku do të mundson të spaku integrimin e Kosovës në OKB. Po kam frikë se nuk kemi rrugë të mbarë. Dinamika është shumë e ngjallësuar e humbur në perfume.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë.